Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu on läinud ilusaks, elu on läinud valgeks, lumi on jälle natukseks ajaks maha tulnud, valgeks on saanud maa ja uduseks saanud taevas ja udu on parasegu nii palju, et ega selle udu taha eriti midagi näha ei ole, kuigi seal udu taga võib olla suuri asju. Uudised, jah, neid on üks parematest uudistest, mis niimoodi ette sattub, on see, et Gordioni sõlm on taas tulemas ekraanile. See peaks olema kohe homme. Tallinna televisioonis 21.20 filosoof Mart Raukas teeb seda saadet ja kaks Gordioni sõlme esimest saadet tegelevad peaasjalikult sellega, kuidas tekkisid Vanas Kreekas kangelased ja käsitletakse ka tuntud helilooja ja muusiku Vangelised tänaseid tegemisi. Muidugi, jah, vana Kreeka kangelased, palju kes neid kreeklasi omal ajal oli, aga nagu ütles Voldemar Bonzo, iga 50 on entsüklopeedias ka sees. Mõnes mõttes võiksime meiegi selle peale mõelda, aga meie kangelased kipuvad naa kängu jääma. Need, kes asja ära teevad, need lähevad vesi peale nagu mooramehele, aga need, kes asjasse ei puutu, need ikka ajutiselt istuvad natukene ka valge hobuse seljas ja vehivad kätega ja on kohe kangelased ja siis läinud nad ongi kõige selle pandega, kes neid saatis, ehk teiste ametlike isikutega. No muster näide, mis muster näide, näiteid ei ole vaja kaugelt otsida. Täna vara hommikune vaata, et esimene pealkiri, mis silma kargas juba enne seitset, Ilvese algatatud rahvusvaheline Eesti sõprade kokkutulek jääb tänavu ära. No, nagu näete, ei ole Ilvest, ei ole Eestil sõpru või õigemini võiks küsida, kes need Eesti sõbrad olid, kes enam Eesti sõbrad ei ole, selles mõttes, et ei taha enam kokku tulla. Aga võti on kohe esimeses lauses, EAS kinnitab, Eesti sõprade üritusele pole kriipsu peale tõmmatud, tegemist on vahe aastaga. Geniaalne põhjendus, aga kui EAS seda ütleb, siis vaheaasta on termin, millega, mida hääldatakse, raha ei ole. Kõik läks vanade kulude kinni maksmiseks. No Ilves ju, eks ole unikaalne nähtus meie Eesti presidentuuri tähistaevas. Siia maani täpid või triibud või mis tal on säravad. Uudis veel, mis peaks tekitama meeletu rõõmu lihtsates inimestes. Nimelt ringlusse jõuavad uue aasta arvuga väikese nimiväärtusega käibemündid, millega siis need, kes sügisel on armsad valijad oma igapäevaelus peavad arveldama. Suuremad kupüürid, no saate aru, need on raskemini saadavad ja nendest on raskem loobuda. Need siukesed asjad jäägu partei ja valitsuse kanda, aga väikesed mündid uue aasta arvuga. Kas sul on juba uue aasta arvuga 5 või 10 sendiline? Mine, leia see kuskilt poest või pane pihta. Aga tõsisematest asjadest teile sattusin Juhan Telgma jutukese peale, tema on Eesti Rooma klubi liige ja tema reageeris, see on siis ka vist eilsele, eile ilmunud artiklile, Toomas Kivimägi võttis sõna teemal Rail Baltic kordumatu võimaluus Postimehes. Kui ma seda Toomas Kivimägi artiklit lugesin, siis ma mõtlesin, et no kes see talle siis nüüd selle samuse sinna torkas, et no mis see temasse peaks puutuma? Kes ta siukene on, et sel teemal sõna võtab, hea küll nime natukene teame, seda teame, et millegagi tegeleb ka, aga üldiselt on tema vait olnud nagu nonn saunas ja nüüd korraga Rail Balticuga läheb kisa lahti. Isenesest artikkel oli niisugune ülistav ja kiitev, et kaugelt oli tunda selle žanri lõhna, mille ma nimetasin Mulla on ka pere toita žandriks ajakirjanduses, aga et ma ei tea, mis ta on, kolumnist või kolumbist, noh, sellise žandri ette võtab. See on natukene, kohe on nagu on. Põhimõtteliselt esimene asi, mis meelde tuli, et viska surnud kass saali ja vaata, kes nihelema hakkab. Aga nüüd kirjutab siis Juhan Telgma selle peale, et argumendid, millega meil Rail Balticu otse trassi Tallinnas Pärnu müüa tahetakse, langevad järjest ära. Selle lause vastu ei saa vaielda, see on tõepoolest nii. Ilusast unistusest saada kiirelt ja odavalt rongiga Berliini pole enam midagi järel. Ka kaubavedajad ei usu asja mõtekusse. Ometi on olemas silmnähtavad lahendused, mis Rail Balticust Eestile hea projekti teeks. Murelikud kodanikud tahaks selgitust, miks neid lahendusi tõrjutakse. No see artikkel on niisugune pooleteraline, ja tahaks tegelikult, või see lõik, ma tahtsin öelda, tahaks tegelikult natukene siin ka selgitust, mida siis mõeldakse selle Rail Balticu all, mida kodanikud just nagu tahavad. Ja eks ilmselt mõeldakse siin seda, et võiks vana raudtee korda teha ja selle arvelt võibolla midagi veel juurde, ja saaks palju odavamalt, mugavamalt, kindlamalt, seda enam, et kogu uue projekti kohal on üks ebakindlus teise otsas ja kõige alumist ei olegi, kuigi väidetakse, et just sellele toetutakse. Herr Telgma kirjutab, aga otsustajad ei anna end näole või räägivad sihilikult mööda a la Toomas Kivimägi. Alati ette lükatavad ametnikud on vaprad, kuid nendega saab rääkida vaid detailidest. See suure pildi raami on poliitikud neile ette joonistanud. Rail Balticu jõhkra otse tee maaletoojad on teada. Need ministrid, kes aastal 2011 selle ootamatu otsuse tegid ja otsuse põhjendused salastasid, on kuulsaks teinud miljoni küsimine, Fakhartilt sidrunite nõudmine, Leedolt kile kotitamine, autorollutamine, Eesti õhk, juta, kaevandused, kole sammas ja nii edasi. Võta üks ja viska teist. Praegu tuli pähe see, et ei ole poliitikut, ei ole probleemi. Need salastatud põhjendused said äsja avalikuks. Selgus, et mingeid ratsionaalseid Eesti edenemisele suunatud pädevate analüüsidega toetatud põhjusi polegi. Otse põrutamise otsus oli poliitiline. Ülal loetletud persoone silmas pidades peab selle otsuse motiive pigem kartma. No jah, ülal mitte nimetatud poliitikud nomina suntadi osa, nende eripära oli ju see, et raha kulus nende kätte ära, raha albomadus on ju kiire kuluvus ja nii edasi. Ja nüüd võttis peaminister Jüri Ratas selliste eelkäijate kollektiivse süüdimatuse isiklikult oma nimele, allkirjastades Rail Balticu rajamisel lepingu. Kes oskab öelda, mis surus teda kasutama poliitiku privileegi otseselt mitte vastutada oma tegude eest? Ding on sih, Vastus sisaldub ju küsimuses. Urmas Nemvaltsil on tõepoolest õigus, leides Rail Balticu läbikukutajatele ühesõnalise tabava määratluse sektandid. Usuhullule ei mõju ükski terve mõistuslik argument. Neid pimestab üks ja ainus paleus, Euroopa Liidu raha. Kui seda antakse ka nööri ostmiseks, et end üles puua, tuleb see tingimata vastu võtta. Mina Euroopa Liidu kodanikuna tahan keelata meie ühise raha kasutamise meile kahju tekitamiseks, aga selleks pole mul võimu. Riik on maksudega mu raha rekvireerinud ja nüüd kulutab seda oma tahtsi. Rail Baltic pole kaugeltki ainus kaasus, kus kahtleme otsuse tegijate tahtes Eestit paremaks teha. Kas meie nii nimetatud eliit on tõdemusele jõudnud, et nii väike riik pole jätkusuutlik ja on vaikse alla käiguga leppinud? Miks muidu on vait teaduste akadeemia oma vandli tornis, ülikoolide rektorid, mainekamad ärimehed, paljud nimepoolest inimestest ja loodusest hoolivad kodanikuühendused? President! Ettevaatusprintsiip kutsub protestima. Kui ei ole ligikaudseltki teada, kas plaanitu võib kindlaks reklaamitava eduasemel kahju tuua, ei tohi labidat maasse lüüa. Ei ole mingit kinnitust, et eeldatav majanduskasv Rail Balticu läbi katab loodus- ja sotsiaalse kapitali ohverduse ka aastakümnete jooksul. Valik, kas jätkata arutu otsetrassiga või jälle see ropp sõna, mis ei tähenda mitte sitagi, panustada Eesti rahvuslike huvisid edendavasse Rail Balticusse, on valitsuse ja riigikogu tõe hetk. Mida tähendab siin panustada? Siga panustas kurge ja kure kael oli sirge. Mida tähendab panustama siin? Mida tähendab ta mujal? Kas eesti keel on läbi selle panustamise määratud panustama kärvamisse või? Aga jah, Juhan Telgma ütleb, et see annab vastuse, kas nende arvates tasub Eestit hoida. Ja nagu ma ütlesin, Juhan Telgma on Eesti Rooma klubisse panustanud isik. Muidu jutt on õige, aga ropendada ei maksa, eks ole? Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. Jumada al-Akira 1438 või 7. märts 2017, ehk siis 905777 või 7. surmekuu 10230 või Juliuse päev number 2.457.820. Ja just nimelt täna 1876. sai Alexander Graham Bell patendi telefonile. Ja ühtlasi pani ta aluse nisukesele jutu vadale mõtetuste ütlemisele ja pealt kuulamisele, et lase aga olla, aga siis ei teadnud seda veel keegi. Täna 1904. sündis Reinhard Heydrich, tulevane SS Obergruppenführer ja politseikindral, riigi julgeoleku peaameti juht ja Böömi ja Määrima ase riigiprotektor. Võt, niisugune mees sündis täna. Täna 1916 pandi alus firmale, millest tänaseks on saanud BMW. 1917 algas Venemaal veebruari revolutsioon. Putilovi tehase omanikud tegid lockoudi, töölised nõudsid palgatõusu ja järgmisel päeval läks lahti demonstreerimine. 1920. just täna suri Eesti riigimees Jaan Poska. 1935 asutati selle eest Isamaa liit. Isamaa liidus sai riiklik ainupartei, kes seal eesotsas olid, see polegi nii tähtis, aga Isamaaliitu hakati õige pea kutsuma Saamaliiduks lihtsalt. Seda IS-i seal ees polki nii väga vaja ja nii edasi. 1938 Saksamaal asutati ema rist, see oli aumärk emadele ja esmakordselt anti see välja 21. mail 1939. Ema rist võiks olla ju Eestis ka välja antav ja sellega võiks asendada laste toetuse, oleks odavam ka ja seda võiks jagada kimpude viisi vaesemas klassist emadele, kes rohkem poegi välismissioonidele on saatnud ja paremal juhul neist seal ilmagi jäänud, siis võiks anda kohe kaks risti. 1951 toimus Võru maakonnas, Misso vallas, Saika külas, Saika punkri lahing metsavendade ja nõukogude julgeoleku töötajate vahel. Metsavennad maeti hiljem Vastseliina lähedale Sohu, langenud julgeolekusõdurid maeti mitmesse Eesti erinevasse kohta laiali, et ei saadaks aimu, kui palju neid tegelikult surma sai. 1992 tahtsid Narva energeetikud läbi viia referendumi ja kuulutada pärast seda Narva liidetuks Venemaaga. Põhimõtteliselt oleks see päris uhke. Ei tea, mis moodi muidugi siis Tartu rahupiiridega oleks käitutud, kas nii nagu seal Kagu-Eesti kandis, et mis tõmbame piiri siia poole, ega siis meie väikesed inimesed ja lastema olla, meie ju kardame ja meid ju heidutatakse mitmelt poolt. Aga rumal on see ikkagi, kui ühes riigis on naaberriigi keelega elanike liiga palju, omal ajal olid kultuuriautonoomiad värgid. Mitte, et ma nüüd halvustaksin Narva venekeelset elanikkonda, nemad ju on seal sündinud ja eks nad peavad seda tänu sellele oma koduks. Me võime muidugi öelda, et kurradi vandid, kasige minema, aga siis jääks ju Narva päris tühjaks, sest eestlasi on seal nii vähe, et kui nad ära läheksid, ma pean silmas nüüd venelasi, siis võiks selle linnakese ja selle kandi kellegi hooldada anda küll. Kuhu kapsaeda see kivi nüüd lendas, seda ma ei tea, aga endal oli küll natuke valus. 1997 Tallinna linnakohus mõistis kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks vandeadvokaat Monika Mägi. Teisi sõnu, ilmnes hea teo koosseis ja see seletas kõik. Homme muide. On tähtis päev. Homme on valgete naiste päev. Sel puhul tasuks midagi reibast tüüda. Värviliste naiste päev. National Woman of Color Day. Selle kutsus ellu vist 1986. Rahvusvaheline või rahvuslik või mis ta on... Värviliste naiste instituut. No nemad hakkasid seda tähistama 1. märtsil, aga juba mitu aastat on 1. märtsi oma totaaltolerantsuses sisse maganud või maha maganud isegi Marianne Mikko. Häbi, oleks pidanud ikka näo ära värvima ja tähistama küll. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Mõned vanemad inimesed võivad juba aimata, et stuudios on tänase päeva puhul laekunud kenasti Harri Raudvere. Ja Harri, mida me teeme? Maa peal vaikus, uudiseid pole, kõik on nii ilusti armsaste. Lumi tuli maha ja valgeks sai maa, kaks väikest anepoega nüüd õue ei saa. Laulame seda koos ja ütleme, et elu on läinud nii heaks, et isegi halbu uudiseid enam ei ole. Samas, noh, Sina tegeled elektriga, enne ime, et Eesti Energia sai kõva kasumi just tänu sellele, et neile maksti trahve ja loomulikult nemad upitasid kangelaslikult oma parima toote, ehk siis traadijupi kaudu inimestele elektrit koju. Sealt tuli kasum. Aga mis sinu pool maailmas niimoodi uut ja huvitavat ka on?
No tere Nõmme Raadio kuulajad. Minu poolt on huvitavat juhtunud nii mõndagi ja tahaks teiega kohe jagada.
Sa käisid eile ju televiisoris esinemas.
Jah, nii kui öeldakse, et selle purgi sees jah, rääkimas. Pole ta tänapäeval enam purk midagi juba päris sile plätakas teine. Aga jah, mul oli tõesti au ja mind kutsuti Tallinna televisiooni, mis nüüd tahetakse ilusasti kenasti kinni panna, sellepärast, et oponentide poolt loomulikult, sellepärast, et ta olevat ja väidetavalt üks paha ja kole propaganda kanal, mis reklaamib ja propageerib ainult Keskerakonna tegemisi. Aga peale seda käiku ma nüüd nagu küll ütleks, et ta seda just päris niimoodi teeks, sellepärast, et see teema, millest me rääkisime või miks mind oli sinna kutsutud, oli just risti vastu Keskerakonna tegemistele või nende plaanidele, mida siis keskerakondlik valitsus tegelikult plaanib teha. Ja küsimus oli väga lihtne ja päeva kohane. See tähendab seda, et taheti saada minu käest kommentaari, mida mina arvan sellisele ilusele kenale asjale nagu maksustamisele. See tähendab seda, et jälle uue järjekordse geniaalse maksu loomisele ja selle rakendamisele ühiskonnas ja see peaks tähendama siis seda, et kõik meie peaksime jälle neile hakkama andma, just nimelt meie, kes me oleme ettevõtlikud inimesed ja kellel on meil rohkem firmasid kui üks ja need firmad on kogemata omavahel seotud, noh ma julgeks just öelda sugulussidemetega, vaid ikkagi noh nii nagu ema ja tütar firma, no nad on ju sugulussidemed, eks ju, juriidiliste isikute vahelised sugulussidemed. Kui me nüüd toome ta nüüd füüsiliste isikute konteksti ja ma usun, et iga inimene, kes on ettevõtlusega kokku puutunud, saab aru, millest ma tegelikult räägin.
Jah, oli mulgi õnn ja rõõm sellest rääkida, see oli eile just nimelt kontsernis, tema firmad, tütarfirmad, see on niisugune kuredi kaardi segamine, mis
ei see on ole, on. See on väga selge ja lihtne asi.
On muidugi, aga see on nii kiistilt kirjutatud, et lihtsurelik ei saagi aru, kuidas seda tillist tõmmatakse ja samas alati ei ole kindel, et tillist tõmmataksegi, sest isa ja on poeg. Ma ei taha öelda, et ema firma ja tütar firma, muidu ma olen seksistlik, aga on isa ja on poeg ja kusagil on püha vaim, kes riisub koore. Ja eilses sinu jutus kostis see sama välja.
Margus, see tähendab, sinu arvamine isast ja emast ei mängi siin praegu mitte mingiskust rolli, sellepärast, et seadusandja on toonud ju välja sellise mõiste nagu ema firma.
Ja
tütar firma.
Ja.
See on seda pidi liin ja võibolla see on tulnud just sellepärast, et iga äritegemine, eks see nagu sa tead, äritegemine on saanud alguse nendest isikutest, kes üritasid templis võibolla mingi raha vahetada, midagi teha, võtta sealt väikest intressi protsenti ja nii nagu me täna ka teame, iga äritegevuse eesmärk on see sama kasumi teenimine, intressi teenimine, nii või naa või teisiti, või kasumi teenime selles mõttes, noh, lisaväärtused saamine.
Ja loomulikult, nii. Sest riigil ja peab olema, pärast, mida on fiskeerida.
Ja sellepärast, et me teame, et teatud rahvuse esindajate liinid liiguvad just läbi ema liini, mitte läbi isa liini ja arvestades, et õige äri tegemine on alguse saanud just läbi, ma ei tuginedes sellele rahvusele, ma ei taha nimesid nimetada, aga nende liinid liiguvad läbi ema ja sellepärast võibolla sealt ongi toodud meie ärimaastiku selline mõiste. Ema firma, tütar firma ja sina minu oma isadega puuta. Sest
aga
nii nagu mul ütles üks tuttav selle rahvus esindaja, pole midagi teha, isa võibolla üks kõik kes.
Ja võib muidugi, aga ärme unustame, et rabi on ka isane. Eks ole? Ja
no,
tema
mida sa nüüd nii konkreetselt neid asju siis
ma tahan öelda seda, et ma tõin siia sisse püha vaimu teema just sellepärast, et riik riisub koore.
ja ta pole veel riisunud, eks, aga ta üritab riisuda mitte ainult ka koore, vaid ka kõik selle, mis sinna koore alla jääb ja,
no,
ja sinna
tõhja rohkem,
vajub, sest nii nagu sa tead, teatud ollusel tõuseb koor pinnale ja seda on sealt väga lihtne riisuda, aga selle tegevusega, mida riik täna praanib, ta plaanib riisuda mitte ainult koore, vaid võtta seal teiselt poolt ka, mis sinna koore alla jääb, ühe suure tükki ise endale. Aga räägime nüüd natukene asjalikult ja räägime nendest asjadest nüüd veidikele konkreetsemalt, et inimesed aru saaksid, mitte ei mõtleks, et me siin nüüd nagu hõljume pilvedes ja ei tea päris täpselt, millest me räägime. Ja räägimegi seda, et kui nüüd üks ettevõtlik inimene on teinud omale firma ja ühel hetkel on tal tulnud pähe mõtte tegeleda võibolla kõrvalt natukene teise alaga, mis tundub ka olevat kasulik ja ta avaldab seda teemat, siis ta teeb teatud valdkonna peale teise firma. Ja kuna ta ei pruugi seda firmat teha oma nimele, vaid ta selle firma asutajaks on tema see põhifirma, mille ta alguses on loonud, siis tekibki piltlikult töötes ema ja tütarfirma vaheline suhe. Jätame kõrvale kõik need protsendid, kes kui palju peab olema, kes kui palju peab teisele kuuluma, see pole antud kontekstis üldsegi oluline. Oluline on see, et üks juriidiline isik, ehk siis firma, omab teist juriidilist isikut, olenemata sellest, mitme protsendi ulatuses ta teda omab.
Piltlikult siis niimoodi, et kui sul on röögatu suur laeva firma ja sul tuleb pähe hakata kontinendile sisse tooma pliiatsid eritajaid, siis ei ole seda mõtet teha laeva firma, sest see teeb raamatupidamise idiootlikult segaseks.
Absoluutselt.
Las olla eraldi raamat, kus võetakse arvele kõik pliiatsid eritajad.
No nii, ja nüüd kujutad ette. Sinul selle ema firmal juhtub olema raha ja kui sa ei ole teinud mitte ühtegi ühte tütarfirmat, sest ütleme normaalses viljakas perekonnas peaks olema kindlasti rapsi rohkem kui üks. Sul võib olla neid tütarfirmasid, noh, 3-4 tükki. Ja nii nagu me teame, selles tänases majanduses rahaga järjest napib, käibevahendite defitsiit valitseb väga paljudes sellistest niinimetatud keskmise suurustega firmades ja raha nagu juurde päris ka ei saa, tahaks tootmis laiendada, tuleb veel parem mõte, kus sa seda raha võtad, et investeeriks siis nagu näiteks mõne tütarfirma konkreetsemasse või täpsemasse projekti. No lähed siis ema firma juurde või istud siis teisele pole lauda ja räägid ema firmale, et kuule kallis ema firma, et sul on sa nagu mõned natukene raha üle, et kas oleksid nii kena, et viskaksid mulle laenuna veidikene, no. Nii, ema firma ütleb, no loomulikult, no tütar peab ju arenema, meil ju kõigile, sest meil on ju konsolideeritud raamatupidamine. Kogu meie tule pannakse ühte potti lõppkokkuvõttes ja selle pealt me siis otsustame, kas siis omaniku füüsiline isik lõplik kasusaaja on saanud kasu või ta ei ole kasu saanud. Noh, ja loomulikult ema annab siis oma tütrele ilusasti raha, laenulepinguga, korrektselt. Tütar investeerib ja tütare läheb kõik ilusasti kenasti hästi. Nii, ja mis siis nüüd juhtub? Nüüd juhtub seda, et paha kuri unt, see maksuamet, piilub puudagat, no ja meie seal Stenbocki maja rahvas muidugi kõik ka, piiluvad tema selladagant ja vaatavad, raha liigub. Ja kui raha liigub, siis peaks meile ka midagi pudenema. Ja siis on mõtlevad välja sellise geniaalse mõtte, et kui ema annab tütrele raha, siis meie peaksime sealt vahelt võtma 20% tulumaks. Ja see vaene tütrekene ei saagi ju seda raha sellepärast, et selle investeeringu pealt tuleb maksta maksu 20% ära riigile, kes sealt puu tagant passivad. Aga nad ütlevad niimoodi, et aga kui see ema annab tütrele selle raha tagasi, siis me alastame ja me anname selle raha uuesti emale sellepärast, et siis me oleme veendunud, et tegelikult ei taha meie selja taga midagi varastada.
Ja mis sellest kasu peaks olema?
Nii, mis sellest kasu peaks olema? See küsimust kerkis sellest, et üldsuses on jõudnud signaalid, rahva hulgast on jõudnud signaalid kõrgele, kus nad on hakanud aru saama, et need välisfirmad, kes omavad sellise tütreid kusagil mujal, kusagil kaugel, teevad ka sellise salajase diilitehingu, et näitamaks ära, et nagu näiteks, kui seal ema asub hoopis, ütleme, kuskil Shanghais, aga võibolla kuskil Perus, me ei tea, kus kohas. Ja ta teeb oma tütarfirmas ja Eestisse. Ja Eestisse tütarfirma teenib korraliku kasumit. Noh, ühesõnaga lüpsab meid kõiki sellise toote pealt, mida meil siin parasegu ei ole ja mille eest me oleme nõus kõik raha maksma. Ja ta saab sealt korraliku parasegu lisaväärtust. Sest seadus näeks ju ette, et ta peaks ju maksma meie riigile siis tulumaksu selle kasumi pealt, mida ta siin teenib. Aga nemad sunnikud mõtlevad välja väga peene ja väga kavala kavaluse. Nemad teevad niimoodi, et näitavad, et see pagana pära põrgus seal mägede taga ja metsade ja mägede taga olev ema firma oleks nagu siia firmas saanud raha laenuks. Ja selle asemel, et maksta siin tulumaksu siin Eestis, toita ja toetada meie pensionäre, meie kooliharidust, meie kultuuri, meie keelt läbi aegade, otsustavad nemad väga peenelt, et viivad selle raha, mis nad siit teeninud on, tasa kesti laenu katteksid riigist välja ja meile jääb siis ainult teadmine, et meil on hästi tubli tööstus siin koha peal ja nii nagu on öelnud meie mõned tipppoliitikud, aga mida te vingute, teile jäävad ju koha peal tööjõumaksud ja kõik muud sellised asjad.
Seda on rääkinud korduvalt meie poliitikud ka.
No seda ju räägingi sulle, et seda on ju räägitud ja nüüd tuli alt signaal ja tehti ettepanek, et nüüd võiks hakata neid ka siis kuidagi nüüd niimoodi läbi sellise tehingu maksustama ja seda siis praegu plaanitakse. Aga noh, nii nagu meie valitsus ikkaga või noh, meie nagu nende poliitikud ikka juhtub, pannakse kõik ühte patta, tehakse üks kena ühe paja toitse ja saamata päris täpselt üldse aru, mida nad teevad, sellepärast, et kuskilt tuli mõte. Nii nagu tänane valitsus ütleb, et mis me täna enam mõtleme, täna tuleb tegutseda. Üks kõik, kuidas me tegutseme, aga me tegutseme, teised pole tegutsenud. Kas me tegutseme hästi, kas me tegutseme halvasti, kas me tegutseme valesti, see pole küll oluline. Täna me lihtsalt tegutseme. Ja seda, et nad täna tegutsevad, seda me näeme kõik suurepärased. Ja võt nüüd tahavad nad seda sama mudelit rakendada ka meie Eesti firmade peal. Meie Eesti firmade peal, selliste keskmiste firmade peal, kellel on, ütleme niimoodi, keskpärane tegevus, kellel on sellised pisikesed, väikesed konsernikesed, nii nagu sa välja ütlesid, laevaitus tehas ja pliatsimaale toomist tehas, nad on kõik registreeritud Eestis. Ja nüüd peaksime meie hakkama siis oma pisikesest, väiksest ja tagasihoidlikust käibest, mis meil on, ka sellest laenust, andma teatud raha või selle, mis me anname siis nagu raha laenuks, 20% riigi kätte. See tõmbab meie käibevahendit veel maha. See kahjustab otseselt meie nende firmade majandustegevust, sellepärast, et iga loll peaks Eesti riigis teadma ühte ammu tuntud tõetera, raha paneb rattad käima ja kui sul see raha ära võetakse riigile, siis katsus oma rattaid käigus hoida veel vähem käima panna suurema vungiga, kui sa tegelikult võiksid ja saaksid. Ja sellepärast võin ma täiesti rahulikult südame rahuga öelda, et minu meelest, Eesti kodaniku meelest, ettevõtja meelest, on selliste plaanide välja mõtlejad ja tegijad. Vaat nemad ongi need Eesti riigi sisevaenlased, kellega peaksid õiguskaitseorganid tegelikult juba selle mõttes väga tõsiselt tegelema, sest nad otseselt kahjustavad Eesti riigi ettevõtlust ja Eesti riigi majandust.
Selles on jõhker loogika ja loogika on ka selles, et tõenäoliselt alustataksegi Eesti oma firmades, sest ega siis suurpankade ja rahvusvaheliste kontsernide peale väikese Eesti ammas ei hakka. Seega kohitsetakse omasid ja söödetakse kohitsusproduktiga neid, kes on väljast tulnud.
Vaata, sul on väga õigus, Margus. Arutame seda asja natukene lurjuseglikult, vaadates nüüd võibolla...
Või kui eestlane või muul viis.
Ja vaatame natukene sinna pahu poole peale. Kujutad ette nüüd, et üks peaminister, nimesid me nimeta, on võlgu mingisugustele finantsinstitutsioonidele, eeldatame pankadele, mingisugune 300 000 eurot. No mingi numbrid on ju läbi jooksud meil ajakirjas.
Ja siis korraga, ta ei ole enam peaminister ja...
Ei, isegi kui ta oleks peaminister ja siis ta tuleb sellise tähtsa avaldusega välja. No kas see või teine või kolmas vahet ei ole, me räägime ju asjadest, me ju nimest ei nimeta. Ja siis tuleb panka ja pankur kutsub ta enda juurde, ütleb, kuule poiss, mis sa tahad neid 10 miljonit, mida me siit nüüd vaikselt ära viime, mis sa tahad neid meid maksutama hakata, sa oled mees, oled lolliks läinud või? Sa vaata kõigepealt, sa oled meile kõrdi kolm sotti sees, mees, eks ju? Sa käid homme palja jalu mööda seda kuradi vanalina tänavat, käid müüd lilli Viru tänava nurga peal, mees, kui sa niimoodi teed, sinu poliitiline renomee, seda pole homme olemas. Ja kui sa katsu sa, vaata, juks käib välja poolt kinni. Ja nii lihtne see asi ongi.
Umbes niimoodi tundub olevat, jah. Aga muidugi siin avarduvad hiiglaslikud perspektiivid, sest meil on väga palju neid inimesi, kellel ei ole mitte midagi kaotada ja keda niisugused ähvardused üldse ei häiri. Nad, jah, võiksid midagi öelda, aga ega nemad ka ei ütle, sest väike inimene on väga väikselt vaid selle juures.
Aga mida temal öelda on?
Aga Harri, tuleme nüüd tõtsti selle sama tehingu juures maa peale tagasi. Praegu on tõesti suur, suur vaikus ja mitte ainult Eestis, vaid õige mitmel pool maailmas. Ja niisugune vaikus tähendab seda, et isegi oma vahel oluliselt ei suhelda. No heakene küll, sõidab meie president Inna nüüd Soome ja seletab midagi seal, esitab paar püha mõtet ja kogu lugu, noh, see on võibolla ainukene sündmus, mis on Viktor Vassilja upitatakse kuskil nimekirjas ette otsa, et vaja edasti kandideerida. Käib mingisugune dekoratiiv möla, mõned parteid avaldavad nagu midagi, sotsid on koos, et vaja edasti lastele hakata õpetama võõrkeeli juba lasteaias, sest selge on see, et vesi tõmmatakse peale ja siis on kasulik võõrkeeli osata. Aga ikkagi maailmas on praegu vaikus. On ainult dekoratiivne kõmin. Mida niisugune vaikus võiks sinu meelest ennustada, Harri?
Ei, mitte ainult minu meelest. Ütleme niimoodi, et meie esiisad on sellise vaikuse kohta osanud öelda ikkagi väga konkreetselt ja väga täpselt. Ja eeldatavasti eelneb enne tormi ikkagi selline, noh, üleüldine vaikus.
Vait on mis? Ajakirjandus. Kui väga niimoodi urgitseda sotsiaalmeedias, siis me saame tegelikult küllaltki palju infokillukesi, et näe, Saksamaal oli suurem meeleavaldus Merkeli vastu, näe, Prantsusmaal on ikka väga suured väljakud olnud siin vist eilegi rahvas täis.
Vada, Markus.
Aga üldiselt on vaikne, sest rahvas seisab vaikselt ja midagi ei toimu. Aga need kuradi venelased tahtsid mingisugustele tegelastele Rootsis maksta, et nad mässaksid, et venelased saaksid häid kaadreid.
Vaata, ütleme niimoodi, et vaikus on küll sellepärast, et mis tundub? Ma räägin sügavalt oma tunnetest, arusaamistest, sellepärast, et need sündmused, mis tegelikult juhtuvad, sest ega me ei saa öelda, et sündmusi kui selliseid faktilisi, ei, need ei ole ju kadunud. Aga nende kajastamisega ollakse kindlasti täna natukene ettevaatlik, sellepärast, et nende sündmuste põhjused, miks nad sündmused juhtuvad või sünnivad, on kuidagi omapärased ja meedial on väga raske neid objektiivselt kajastada, sellepärast, et sellisel juhul läheks ta vastu ollu seni räägitud ideelise või ideoloogilise kontseptsiooniga, mis määrab ära meie, peaks ära määrama meie ühiskonna käitumismallid ja normid ja nüüd ühel hetkel on tekkinud mingisugune vastuolu, vastu surve altpoolt, mis on järjest suurenev ja sellises olukorras ei osatagi kuidagi reageerida sellepärast, et saad aru. Küsimus on niimoodi, noh, see on väga lihtne, eks? Kujutad ette, et ka kaks meest kaklevad. Sina tunned neid mõlemaid, tahaks olla ma mõlemi sõber, noh, nii või nad esit ega ei tahakski olla. Sa oled ühe sõber nagu natukene rohkem, aga vaatad, et see sinu sõber hakkab nagu rohkem kolki saama. Ja siis mõtled, et kas sa läheksid ikkagi sellele sõbrale appi, kui ta nüüd ikkagi lõpuks kolki saab, pärast saad ise ka tead, eks? Ja istud ja ootad ja vaatad, et kes teisele kere peale annab, selle võite juurde sa poed ja sellega siis oledki sa kõik nagu noh, saad aru, sinu positsioon on ka kindlustatud ja tunned ennast hästi. Põhimõtteliselt meie ühiskonnas toimub umbes samasugune olukord, sest keegi täpselt ei tea, mis sünnib või kuhu poole see kaalukauss hakkab või vaikselt alla vajuma või mida see tegelikult peaks tähendama. Eksisteerivad ühiskonnas hüsteerilised sellised lokaalsed momentid. Ma panin just alles uudistest tähele, mis mind küllaltki imestas, sellepärast, et väidetavalt Türgi teeb Saksamaal propagandat, Türgi poliitikud teevad Saksamaal propagandat, Türgi valimiste tarbeks, mis toimuvad Türgis, sellepärast see propaganda, mis tehakse Saksamaal, on otse suunatud türklastele, kes elavad Saksamaal. Mitte sakslastele, kes elavad Saksamaal, vaid just türklastele, kes elavad Saksamaal. Ja kui türgi poliitik tuleb, räägib, et kui meil türgis toimuvad valimised ja teie kallid türklased, kes te elate Saksamaal, olge nii head ja hääletage näiteks minu poolt, minu partei poolt, tema poolt. Ma ei leia selles absoluutselt mitte midagi taunitavat. Aga nüüd tuleb...
Välja arvatud see, et niisugused kontaktid poliitikutega tugevdavad Türgi kogukonna rakukesi.
Noh, aga saad aru, pagana eest, see on ju puhas fantaasia, sellepärast, et reaalsus on see, mida ma sulle räägin. Türgis on valimised ja Saksamaal elavad türklased, kes nendel valimistel annaksid hääle Türgis olevate
ja
jõudude ühe võimule pääsemiseks.
Eesti seisukohal. Kui need pered, kus kodune keel on vene keel, saavad korraga õiguse hääletada Venemaal toimuvatel valimistel. Ma ei tea, teatud määral see tõenäoliselt nii on, sõltumata passist.
Ei ole nii, Margus.
Ma tean, et ei ole nii, aga mõtle selle peale, kui tuleb vene poliitik siia ja hakkab venelasi kihutama, hääletama. No ma ei tea, Žirinovski, Putinist, kõikele
pool. Kui nad on vene kodanikud siin Eestis?
Ei, nad ei pea olema. Aitab sellest, kui neil on kodune keel, vene keel. Ja see ongi tungimine tegelikult teise riigi sise asjadesse, oma kogukonna toetamine ja tugevdamine.
No nad ei saa nii kui nii hääletada Žirinovski pool, kui nad ei ole...
Ma tõmban sulle paraleeli Saksamaal toimuvaga. Seal tugevdatakse praegu Türgi kogukondade ühtekuuluvustunnet.
No jah, aga küsime seda, kui see propaganda tuleb selleks, et need, ta tahad öelda, et need Saksamaal elavad türklased ei saaks siis Türgimaal hääletada.
Küsimus ei ole protseduuris, küsimus on mentaalsuses. Vaata, Araabia küsimus, kõik see lahe ümber toimuv Madin, seal on ju kihid, seal on üks kiht on. Täiesti ebaselge rahvused, kuigi neil on üks konstitutsioon.
Pea nüüd hoogu. No vaatame nüüd natukene sellise laiema pilguga. Eestis toimuvad valimised, riigikogu valimised.
Ja,
ja väljamaal elavad eestlased hääletavad
ja.
Täpselt samuti ja. Meil.
Ainult, et neil ei ole statistiliselt olulist rolli.
Oh, kuule, me räägime põhimõtteliselt, mitte statistikast. See tähendab seda, et kui meie valimispropaganda ei tohiks jõuda, siis näiteks
Saksamaal
Ameerikas
on
või,
see oht.
Või...
Eestis on see väike oht. Kui väliseestlased elavad, hääletavad Eesti valimiste puhul, siis nende asukoha riigile see veel ohtu ei kujuta ja tõenäoliselt enam ei kujuta ka mitte.
Sakslased.
Küsimus on territooriumi valutamises.
Sakslased ise tassisid türklasi peale teist maailmasõda massiliselt ja. Saksamaale. Sellepärast Saksamaa oli vaja üles ehitada ja peale türklaste pool kedagi, kes oleks hakkanud...
Hüva, ja see ei ole tähtis, kas nad tulid rongi või trammiga, nad on seal.
Noh, ja...
Nad on türklased, nad ei kavatse sealt ära minna. Ja kui ja, nad ja... sekkuvad, tohivad määrata oma riigi poliitikat, siis see on midagi muud.
No aga miks nad ei tohiks määrata oma riigipoliitikat, kui see on nende riik? Täpselt samuti, miks ei tohiks Ameerikas elavad eestlased või Kanadas elavad või Austraalias elavad eestlased määrata ära valimistega Eesti riigipoliitikat, milline partei Eestis saab võimule? Margus, see on demagoogia.
Praegu on see puhas sotsiaaldemokraatide leib, et Saksamaal türklased tugevdavad oma kogukonda. Vaata, ma tahtsin sulle rääkida Araabia maailmas, kus on
no,
üks põhiseadus, see on Koraan.
Siis kojud tagasi.
Ei saa saata, sest nad on ka Saksamaa kodanikud.
Öelgu siis nii, et kes ei ole sünnipärane sakslane, liigub Saksamaad välja, Saksamaa sakslastele. Üks riik, üks rahvas, üks juht.
Oleks uhke küll. Muide,
aga seda... mida nad siis teevad? Seda nad teha ei lase, mis arvad, et see jätab siis Türgi kogukonna tugevdamata või? Mis arvad, et see ei tekita türklastest trotsi sakslaste vastu? Türklasi on nii palju ja kui nad ühel hetkel mõtlevad kinni, et ah, tühi, see paganamas Saksamaa. Oli Saksamaa ja homme on Türgimaa.
Need türklased, las ma räägin selle Araabia maailma korra veel kord üle. Esiteks on seal üks põhiseadus, see on Koraan, millele alluvad kõik. Nüüd täpselt nii nagu tükeldati meil Euroopas siin ära usk. Ma pean silmas seda algset kristlust või katoliiklust või mis ta iganes oli. Kimpude viisi kogukondasid. Iga kogukonna ees on mingisugune punn, kes ütleb, et ainult mina olen Jehova tõeline, täievoliline maale tooja. Raha andke minu kätte, ma räägin teile temast lõpatuseni. See on usu idiootlik kiht.
Järgmine
kiht on poliitiline kiht, siis on majanduslik kiht, siis on rahvuslik kiht. Türklane tarvitab Saksamaad majanduslikult. Oma rahvuselt on ta türklane. Oma usult on ta kes? Ja vaat siin ongi see, et kihid, mis on türklase käes Saksamaal, on sakslasele kui rahvusele. No pärast kõike seda
peksmis, mis on olnud. Väga ootlikud.
Jah.
Aga mis kui räägite, et meie uskudest, siis mulle meeldivad särgivahetajad.
No mis neile ta on, need on ka toredad. Ja kui nüüd vaadata veel Saksamaad natukene. Meil räägitakse konfliktis Saksamaaga päris põhjalikult ja pikalt, aga meil unustatakse kangesti ära, et Schröder on kaasitoru ühes otsas ja Putin on teises otsas ja sellega on kõik kosher. Kaas liigub, raha liigub, kõik on kontrollijal, kõik on tore, aga muidu Venemaa oht suureneb, eriti Eesti koha peal. Kas sa sellest idiootsusest saad aru, et üks on poliitiline mäng, et meil on vaja Ameerika vägesid sisse. Terve EKRE palub põlvili, et saadke meile rohkem jänkisid siia kaitsema. Ja samal ajal toimub ju majanduslikult täiesti normaalne äri, heda pole midagi. Ja EKRE on ka nõus, et kaas on väga hea, et ikka tuleb ja meie saame kaasitada ja nii edasi kuigi.
See, et kehtestatakse nii nimetatud poliitilised sanktsioonid, mis teatud majandusvaldkondades mitte midagi ei mõju ja need kokkulepped, näiteks Venema müüb ju ka rahuliku südamega ikkagi naftat välja ja
relvi müüb, turg on jaotatud, piirid on väga paika pandud.
Kõik töötab, aga see on selline suur üleüldine sirkus, mis siis on, mida siis praegu tehakse, aga loomulikult läänemaailm venelas pitsitab. Ja pitsitab tunduvalt rohkem kui venelane läänemaailma pitsitas.
Aga tulemus on isemajandav Venema ja praegu tahab see Trump teha isemajandavat Ameerikat, lüüa välja välisfirma, täpselt see, mida meile tahetakse. No tähendab, ma ei oska seda isegi öelda, mida meil tahetakse, ma kardan, et meil on võibolla midagi tõlkes kaduma läinud, igal juhul meil katsetatakse ka midagi taolist, aga väga värdvormilikult, nagu sa ilusti siin kirjeldasid oma seda kohta, mis Tallinna televisioonis sinu esinemises välja lõigati.
Ja, aga noh, ju see siis pidi niimoodi olema. Aga me ju teame, Margus, meil ei ole üllatuseks, sest me oleme seda lugenud ja me oleme mõelnud ja me oleme kuulanud või ka ikkagi noh, midagi pole parata, ma ei ole algallikatest kuulnud, me oleme ikkagi tuginenud meedia väljaannete sellistele konkreetsetele seisukohtadele, mis toovad esile Ameerika teatud ringkondade poliitilise unistuse märja unenäo, et Venema tuleb ikkagi lõppkokkuvõttes koloniseerida.
Euroopa Liit ilma ida laienemiseta on määratud hävingule, sest tegemist on väga nuri püramiidskeemiga.
Jah, sellepärast, et see tarbija ühiskonna mentaliteet, see tarbija ühiskond õgib ära selle normaalse ja loogilise majandusmudeli.
Maksustatakse surnuks.
Absoluutselt, sellepärast, et kusagilt mujalt juurde ei tule, järelikult teatud klikk peaks normaalselt soovib elada ja tänu sellele uputatakse või puuaks ära täpselt see sama oma vaimusünnitus, mida nad tegelikult teinud on, sest oma olemuselt ja oma ideest. Euroopa Liit ei oleks üldsegi halb moodustus.
Ja ainult, et kui Euroopa Liidul peab olema esiteks ühis huvi ja teiseks ühis usk selle huvi realiseerimise võimalusse. Kuna usku ei ole, eesmärki ei ole, on ainult repressiivsed käsud, mis tulevad ülevalt alla. Sa said ju vihjest aru,
Euroopa Liidule ei pruugi olla eesmärki, aga need, kes kujundavad Euroopa Liidu poliitikat ja kujundavad riikide ja rahvaste olukorda ja elusin Euroopa riigis või Euroopa Liidus, nendel on kindlasti olemas eesmärgi.
Ja siin on vaata ambitsioonikas elukas, kui ma rääksin sulle Araabia maailma kihtidest, need kihid kehtivad igal pool, ainult et need kihte on veel rohkem, sest eraldi kihina me võime juba vaadata ka võrdlemisi kummaliselt tõmblevat NATO-t, mis tegelikult peab alluma Ameerika kindralitele, kuna Ameerika sõdur ei tohi kuulata kellegi teise sõna kui Ameerika kindrali oma. Nüüd on Euroopas sees NATO kiht ja täiesti ebamäärane Brüsseli kiht, kes peab olema puffer ja andma edasi käskusid käsuliini pidi alla poole, sest no löö maha, aga ma ei usu, et sellises mölabandes mõtlemisvõimelisi olendeid on.
Vaata, Margo, siin sa nüüd tõid välja sellise toreda, sellise toredalt koleda olukorra. Ja mina tahan sulle öelda, et see Euroopa Liidu kiht, mis on, see Euroopa Liidu kiht ei maksa NATO kihi kõrval absoluutselt mitte midagi.
Kindel!
Ja selle kohta, see ei ole nüüd lihtsalt minu hüpotees, vaid see on nagu konkreetsetele faktidele tuginedes Eesti riigi käitumine Euroopa ringkirjade direktiivide valguses, mida öeldakse, et need on nii ülimuslikud, et Eesti riigis toimivad siviilseadused, rahuajal toimivad siviilseadused, on kõik mingi NATO ringkirja valguses olematud, kehtetud ja neid ei saa absoluutselt arvestada.
Kes aru ei saanud, vaadake põhiseaduse täiendamise seadus, mis tappis põhiseaduse esimese paragrafi.
Nii, ja see tähendab seda, et kui NATO ringkiri siin Eesti territooriumil on ülimuslik, kas või selles suhtes, et üle 88 meetri kõrgused ehitised peavad olema kõik kooskõlastatud kaitseministeeriumiga. Ida-Virumaal ei tohi paigaldada ühtegi tuuleparki sellepärast, et millele tugineteks? NATO ringkirjadele, NATO käskirjadele, NATO normidele sellepärast, nad segavad radarit ja riigikaitse ehitiste tööd ja mitte vähemalgi määral ei tohi see kõik seda segada. Samas, ma ütleks niimoodi, et me siin praegu naerame, aga samas on Eestis ringkonnad, kes on väga hästi osanud manipuleerida ja näidata, et see NATO on selles suhtes kõige, aga selle arvel varjavad nad ise oma röövmajanduslike plaane, kuidas saada paremini rahvast lüpsta. Mm-hmm. Just nimelt sellest, millest ka täna juba peavoolumeedia avalikult kirjutab, millest on aastaid vaikitud. Ebaloomulike jamade võrgutasudega, põlevkivi elektri, oma hinna suurusega ja selle müügi kahjumiga. Kõik need asjad hakkavad välja tulema ja siis, kui saatakse natukene trahvi, siis hüpatakse jalalt jalale ja räägitakse, me saime iigel kasumi. Mida sa kuradi täinah kindasid siis oma elektrijaamade põhivarad ringi? Miks sa oma tuuleparkide põhivara, mis sa siin oled raha investeerinud.
Ja see on rohkem nagu taskuvarga kindlemine.
Indad ringi selle pärast, et kui see tegelik raha ja selle raha pealt või selle investeeringu pealt arvestatud amortisatsioon, mis on seadusega ette nähtud, mida sa ise kas või kehtestad, kui see panna tootmise oma hinna hulka nii nagu iga normaalne majandusüksus peab Eesti riigis toimima, siis oleksite te nii korstnasi kui vähegi võimalik. Te võtate need ilusasti kenasti alla, tõstate võrgutasusid ja kui keegi teine juhib sellele tähelepanu või tahaks ka tulla natukenegi teie mängumaale ja toota tõesti midagi tunduvalt odavamat kui põlevkivi elekter ja müüa seda siis vabal turul odavama hinnaga sellepärast, et siin hakkaks kehtima kuldne reegel, kus pakkumise ja nõudluse vahekord teeb hinna ja kui pakkumist oleks tõsiselt rohkem, ja mingisugune tegelane laua taga seal börsis ei reguleeriks, et jumala eest hind madalamale ei langeks. Kui sellest saaks üle, siis oleks see börs suurepärane, aga siis peaks olema ka tootjaid tunduvalt rohkem ja põlevkivi elekter ei tohiks olla kaugeltki ainukene monopoolne energiaallikas riigis, aga täna ta on ja täna tehakse kõik selleks, et ta nii ka jääks.
Jah, ja börs kaotaks mõtte, kui sinu see idee teoks saaks, aga väga lihtne on. See, mis Harri Raudvere praegu kenasti ütles, et NATO on vägevam kui Euroopa Liit, see on ju loogiline. Euroopa Liit on kõigest turg, NATO on tank. Sõike suvel tankiga turule, keerake toru kurgimüüja peale, küsige, mis maksab. Ja te näete, et kurgid ei maksa praktiliselt mitte midagi.
No absoluutselt, võtta kõik, aga mine ainult ära.
2% sinu käibest mulle ja ma ei tule tankiga turule.
jah , ma olen kodus , aga too see kurk mulle sinna .
täpselt nii , siis ma saan oma tanki üle värvida , teise tanki veel osta ja siis ma saan , noh , praegu on ju see moesõna , heidutada ja. Keda , mitte seda , keda ma nimetan , vaid sind ennast .
ja 2% kindlasti .
ma tulen su juurde koju ja hakkan heidutama neid , kes veel tahavad tulla .
ja kindlasti mitte alla 2% , ma tahtsin öelda .
nojah , umbes niimoodi ta on . Selle juures edasi minemine . Meil on praegu parem olukord kui Araabia maailmas , sellepärast et kui Araabia maailmas on üks põhiseadus , ehk siis Koraan , meil on palju segaseid põhiseadusi , mida tahetakse allutada ühele ehk Euroopa Liidu põhiseadusele , mingisuguse lõunatunni juurde ma panin selle Euroopa põhiseaduse pika mulla ka , millest on päris raske aru saada , aga selle eest , mida võib tõlgendada , no ükskõik mis puhul , aga sinu vastu . kuna meil ei ole ühtset usku terves Euroopas , see on õhtumaade allakäik , ma käisin hiljuti siin Helsingis , vaatasin linna peal ringi , hommikusel ajal saabusin , nägin , noh , pohmellis soomlasi oli tänaval suhteliselt vähe , aga selle eest need , kes olid , need olid ka pohmellis soomlased . seal oli kollast tooni , musta tooni , need olid palju reipamad ja palju , kui nüüd kasutada seda sõna , mille , no ma ei hakka ütlema , kes esimesena selle siia Nõmme raadiosse tõi , aga igatahes , kui kasutada sõna passionaarsus , siis nende silmades , kes ei kuulunud Soome klassikalise näo ja kehatüübi alla , oli seda eesmärki tükkis rohkem . Need majad siin võiksid olla minu omad , need kauplused võiksid olla minu omad , need kirjad on valed . ja kauplusi on ju Helsingis palju , aga nad on suhteliselt tühjad ja nad on suhteliselt nukras seisus . kui vaadata ringi , noh , ütleme konkreetne hotell , konverentsisaal , kõik on väga hea , väga viisakas teenindus , väga professionaalne , väga ilus . ainukene asi , mis näitab , et värk on natukene pumpsus , on see , et kui konverentsi võimendussüsteem sisse lülitada ,
siis kasvab umbes niimoodi .
see tähendab , et võimendus on untsus , tehnikat ei ole uuendatud . mitmed asjad näevad küllaltki vanad ja luitunud välja , neid on püütud üles vorfida , aga näha on seesama , et käibevahendeid ei ole ja õiget tarbimist ka nagu ei ole . tullakse kuidagi ots otsaga kokku . ja terve see osa , mida ma Helsingist nägin , ma ei väida , et terve Helsingi , on sihukeses seisus , et noh , ootame , millal siis nüüd kadunuke valmis saab . Veel natuke nagu siputab , natuke nagu hingab , natuke nagu ootab , loodab , aga lõpp on tulemas , sest säravate hammastega tumedanahalised hambad ilusti välja paistaksid , on tänaval , ei saagi aru , kas see on naeratus või näitab ta , kui palju tal hambaid on võrreldes mingisuguse Eestist pärit idaeurooplasega . ja vaat see on natukene , kui nüüd tulla Saksamaa ja türklaste hääletamise juurde , siis ühel hetkel need hääletavad ju ka . ja Harri , siia ma paneks semikooloni vahele , mäletad , kunagi sai välja pakutud hüpotees , et kui korraga tuleb igavene vinge investeeritus Põltsamaale ja Põltsamaale tuleb ka , ehitab oma linnakese ka sinna ümber 100 000 hiinlast , kes saavad kõik valimisõiguse , siis võib öelda , et Eesti kuulub Hiinale ja allub Hiina poliitikale , isegi kui sündmus leiab aset ainult Põltsamaa kohalikel omavalitsuse , kohaliku omavalitsuse valimistel , sest 5% kriitiline piir on ületatud ja nüüd laviini enam ei pidurda .
jah , sul on õigus , see on palju kavalam , palju mõttekam ja lõppkokkuvõttes ka tunduvalt odavam riikide ülevõtmise süsteem , mehhanism , kui minna sõjaga .
metoodiline tegevus Saksamaa hävitamiseks , mis algas juba Bismarcki ajal vist .
jah , aga see , millest me nüüd kõik oleme rääkinud ja mida me räägime , need on kõik faktid . Need on juhtunud , need on täna olemas , need kõik on reaalsed . ja selle valguses tahaks nüüd küsida , et mida siis peaks tegema , sellepärast vaata , Margus , Muidu me nagu räägime nendest olemasolevatest faktidest, me räägime selle elu pahu poolest, kuid tahaks nagu tegelikult rääkida ikkagi päris radikaalselt, millistelt oleksid nüüd need lahendused, et ka meie Eesti riigis ei eksisteeriks 100 000
Harri,
hiinlast.
Ja selleks, et teada, mida me peaksime tegema, me peame kõigepealt kindlaks määrama, mida me tahame saavutada. Meie põhiseaduse preambulis on kirjas see seisund, mis meil peab olema. Ja ka see, et see seisund peab kestma läbi aegade, mis kvaliteediga. No heakene küll, pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. See sama ühiskondlik edu ja üldine kasu nõukogude ajal tähendas võibolla sektsioon kappi, 3-toalist, võibolla isegi 4-toalist korterit, võibolla autoostu luba ja võibolla panakse 20 aastaga telefon ka sisse. Ka see on kestmine läbi aegade. Kui meil ei ole rahvustunnet, siis me oleme määratud hävimisele. Selleks, et oleks rahvustunne, peab inimesi ühendama keel ja kultuur. Rahvus elab sandi juhtimise või orjapõlve üle. Kui rahvust ei ole, siis ei ole ka seda, kes üle elaks. Seega esimene asi, mida me tahame.
Mida
ja selleks,
vaja?
Et öelda, mida me tahame, me peame minema mööda praegusest punnvalitsusest, kes tahab ainult raha. Kaugemale nende kirbuajud ei küündi. Mida tahame meie, eestlased, keda on siin tegelikult igavene vägev kari, me võiks mägesid paigast nihutada, kui me tahaksime. Aga me ei tea tahtagi, sest meil on raha vaja ja mis mina väike inimene siin nüüd.
Jah, sul on õigus, kalad mädanevad peast.
Oh jumal, see on juba selle mulguni ära mädanend see kalake, kust
Mari peaks
teised
välja tulevad.
Kalakesed välja tulevad.
Ja, aga ma arvan, et tegelikult ma arvan, et olukord ei ole sugugi tänases ühiskonnas niivõrd halb, kui inimestel oleks natukene rohkem kodaniku julgust. Ma olen siin mitmel korral kokku puutunud nüüd välja öeldud seisukohtadega, mida ma olen välja öelnud, ja siis, kui minu juurde tullakse sosistades, helistatakse õhtul, et kuidas ikkagi niimoodi ja kujutad ette, et mida nüüd siis ikkagi arvatakse ja...
Meie peaksime maha istuma ja mõtlema, mida teha.
Jah, ja umbes midagi sellist, et küll on ikkagi kole küll. Tegelikult on kõik õige, aga kas siis ikkagi päris niimoodi saab ja tohib? Tohib küll, saab. Ja peab. Sellepärast, et kui me ei räägi asjadest nii nagu nad on, kui me kardame. Ja nii nagu me mõni aeg tagasi välja ütlesime, siis hakkamegi rääkima tõtt. Selles suhtes öelda, et on hullu, tõtt ei saa rääkida, saab küll. Tõtt on palju lihtsam rääkida ja tead, igas elu faasis on võimalik rääkida tõtt ja see teeb palju rohkem vabaks. Näiteks, toon sulle väga lihtsa ja primitiivse näite, näiteks kodus. Kui sa kodus ei valeta mitte midagi, su elu on tunduvalt parem. Kui sa ei valeta oma sõpradele, sa ei pea midagi meeles pidama paaniliselt, mida ma ühele või teisele ütlesin. Sa räägid neile kõigile tõtt ja sa oled selles suhtes tunduvalt vabam.
Ja sa kasutad laiemat sõnavara kui see, mida kasutavad poliitikud, millest ei olegi võimalik aru saada, mida nad siin...
Sest nad ei räägi tõtt.
Ja ei räägi üldse tegelikult. See on sõnade jada, millel ei ole tähendus.
Ja ka seda õpetatakse ju näed, ka sinul on tundud mitu korda pakutud osaleda koolitustel, kus õpetatakse sulle juttu, et sa saaksid palju rääkida ja mitte midagi öelda.
Ja esinemisjulgust.
Seda
millega esineda,
seda see ei ole niguni.
Seega siis, kas meil on mõni eesmärk? Sa oled pakkunud välja eesmärki, millest ei ole keegi kurat aru saanud. See on tegelikult energeetiline mõningane sõltumatus, et me suudame ise toota. Mäletad, kunagi oli ise majandav Eesti, hurraa, teeme ära! Ei, ärme teeme ära, katsume parem selle kõik maha müüa, siis on meile ära tehtud.
Jah, sul on õigus, sellepärast, et üks oluline asi meie ühiskonnas on ikkagi ressurss ja energiakandjad. Kui me suudame omada ressurssi piisavalt, ja ressurss on väga lai mõiste.
See energiaressurss on
ja energia, energia nagu on see, mis paneb selle ressursi õigesti liikuma ühiskonnas, mis annab lõppkokkuvõttes eestlaste jaoks positiivse tulemuse, et ei tekiks samasugust jama nagu tänas Saksamaal. Täna on võimalik seda kõike elimineerida, aga nii nagu sa ütlesid, paratamatult riigi juhtimises ja aru saamistes peavad toimuma kardinaalsed muutused. Ja siin ei maksa see jutt. Me oleme Euroopa Liidus, me oleme allkirja annud, me oleme nüüd neile lubanud.
No, aga, pakki...
aga terve Euroopa käitub natukene teistmoodi. Meil on eeskujuks päris konkreetsed riigid Euroopa Liidus, kelle jaoks on see sama oma rahvas ja oma riik oluliselt tähtsam, kui selle multikulti sisse laskmine ja oma riigi ja oma rahva ja oma keele ja oma kultuuri hävitamine. Meil on ju näiteid nendest riikidest. Jätame kõrvale selle, kuidas peavoolumeedia neid sõimab ja mõnitab. Populistid ja pagan teab veel natsionalistid ja kes mis istid nad kõik veel kokku võivad olla. Aga usu, need inimesed ju teavad, mida nad tegelikult teevad, mida nad tahavad, mida nad taotlevad.
Populism ja demokraatia.
Käivad tegelikult päris hästi käsi käes kokku.
Aga käivadki, üks on ühe keele alusega, teine on teise keele alusega, aga tähendavad nad ju ühte ja seda sama. See nali ongi.
See ongi, jah, aga millegi pärast saame me ju kasutada neid erineval viisil sõimusõnadena.
No,
ja
aga sa mõtled, oled radikaal, sa võid kallale tulla.
Mina olen...
Muidugi, see on isegi õige, sellepärast, et kui... Alg põhimõtteid väga solvatakse, siis tulebki kallale minna.
Just nimelt solvatakse. Kui inimene on lihtsalt loll ja ei saa aru, siis tuleb talle seda selgitada.
Tuleb kaasa tunda.
Tundab kaasa tunda, tuleb selgitada, tuleb üritada,
palati
tuleb
andas...
anda endast parim, et sõnaga eksinud lambukesed jälle juhatada normaalsele teele, normaalsele karjamaale, noh, kas teiste juurde või mitte, aga vähemalt, et ta saaks aru, kuhu ta minema peab või millises suunas liikuma. Jah, see on võimalik. Aga tõesti, kui solvatakse sinu neid kõige fundamentaalsemaid algpõhimõtteid, põhitõdesid, millel on üles ehitatud või rajatud kogu su pealis ehitus, kui hakatakse läbi raiuma sinu juuri, mis sinu meelsust, sinu mehemeelt ja sinu vaimud hoidavad, siis tuleb võtta ja vastu anda. Ja ma soovitaksin seda väga tõsiselt mõeta nendel inimestel, kes arvavad, et päris nii ei ole ja me oleme siin Eestimaal kõik siuksed, noh, lödipüksid, nagu tavatsetakse öelda. Ei, me ei ole. Ja sellepärast on meil kindel oma seisukoht ja oma arusaamine ja radikaalne mõtlemisviis ei ole ju sugugi halb, sellepärast, et me oleme näinud, et stagnatsioon, see meie tänane poliitika teiste järgi koogutamine, vaatame, mis tehakse mujal, siis teeme meie ootamata ära, kas see mujal tehtud on efektiivne, kas see mujal tehtud võiks ka meie ühiskonnas või meie keskkonnas, meie sotsiaalsetes ja majanduslikes tingimustes normaalselt eksisteerida. Võetakse kätte, langetatakse selle baasil otsuseid. Radikaal on see, kes mõtleb oma peaga, mõtleb välja, sest ta näeb, tal on olemas algpõhjus, tal on juured, ta teab, millest ta lähtub. Ta läheb algpõhjuseni ja sealt edasi ta konstrueerib ja sünteesib oma keskkonna, oma inimeste, oma rahva jaoks parima võimaliku lahendi ja üritab seda ellu viia. Ja väga raske on tal seda ellu viia, sellepärast, et vastas on raha, nagu seda tarvitsed öelda, vastas on pugejalikkus, vastas on hirm, vastas on kõik see negatiivne, mis ühes inimeses olla ei toiks, alates kodusest kasvatusest ja võibolla ka vaimunõtrusest. Neid vastaseid olevad jõud on väga palju.
Umbes sellega me peaksimegi täna saate lõpetama. Seega siis, ärge olge juudad oma algpõhimõtete suhtes, et paarikümne mündiga te olete korraga hästi tolerantne. No, ütlen nendele, kes vene keelt valdavad siin võibolla pisukuse lullakese, ma ei tea, kas see mul õigesti meeles on, aga ärge olge nii tolerantne, et hõiskate rõõmsalt, jestli ras, nii pidi ras, isho ras, kaks pärvõi ras.
Seda ei sa heita linn, pea vaid puur, mil raudsed lukud ees. Sees tardub jõud, vaikselt tõksub vangi põud, kui turin pole vaibund rinnus veel. Ta poolel on kaotus ja teisel pool on põik, on trellid ja on lautus, kaotus on ja põik. Ta kohtab puud, raudse tukku mees, ta kohtab puud, ja on ta teda eesma mees, ta kohtab puud, ta kohtab puud, ta kohtab puud. Nüüd vald kindel on ta samm, pilgus tarkus kehas ramm, tõuseb ta ja vaikus võtab maa.
Saade on salvestatud 2017. aastal.